Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazmda bobo va nabira is gazidan vafot etdi. O'zbekistonda hududlarning elektr ta'minotidan uzishning mukammal grafigi ishlab chiqiladi. Bishkekda Rossiya elchixonasi binosi oldida piket o'tkazmoqchi bo'lgan faol jarimaga tortildi. Insider: Kremlga aloqador oligarxlar Latviyada biznes qilmoqda. Moskva viloyatida katta yong'in. Mega Himki savdo markazi yonib ketdi. Bishkekda o'tadigan Yevrosiyo oliy iqtisodiy kengashi sammitida gaz bozori muhokama qilinadi. AQSh Kongressi bir jinsli nikohlarni tan olish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Politico jurnali Vladimir Putinni yilning omadsiz odami deb e'lon qildi. AQSh Kongressi mudofaa byudjetini 858 milliard dollar miqdorida tasdiqladi. Akademik Abdumavlon Abdullayev vafot etdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qirg'iziston poytaxtida mahalliy faol Ondurush To'xtaz Nasirov tinch yig'ilishlar o'tkazish tartibini buzganlik uchun 3000 so'm miqdorida jarimaga tortildi. Bu haqda Ozodlikning qirg'iz xizmatiga faolning o'zi ma'lum qilgan. Huquq-tartibot idoralari vakillari To'xtaz Nasirovni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Qirg'izistonga tashrifiga qarshi piket o'tkazish uchun Rossiyaning Bishkekdagi elchixonasi binosi oldiga ketayotgan paytda qo'lga olgan. Faol Ozodlikka sudga murojaat qilish niyatida ekanini, chunki o'ziga solingan jarimani asossiz deb bilishini aytgan. To'xtaz Nasirov Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga qarshi faol pozitsiyasi bilan tanilgan. Avvalroq u Rossiya elchixonasi oldida bir necha marta aksiya o'tkazgan. Kremlga aloqador va Rossiya mudofa vazirligidan pudratlarni oluvchi rus milliarderlari Iskandar Mahmudov va Andrey Bokarev shaxsan hamda vositachilari yordamida Latviyada biznes qilmoqda. The Insider o'tkazgan jurnalistik surishtiruvda mana shu haqda gap boradi. Mualliflarga ko'ra, 2017 yilgacha milliarderlar Kalashnikov konsernida o'z ulushlariga ega bo'lgan. Ularning Kalamenskiy zavodi Rossiya harbiy kemalariga dizel yetkazib bergan. Ularning Kalashnikov konsernidagi biznes hamkorlaridan biri Aleksey Krivoruchka ayni paytda mudofa vaziri o'rinbosaridir. Mahmudov va Bokarevning aktivlari Rossiyadagi eng yirik pudratchilardan bo'lgan Uralsk tog' metallurgiya shirkati, Kuzbas razrez ugl va Transmash holding ham bor. Moskva viloyatidagi Mega Himki savdo markazining Obi qurilish gipermarketi to'liq yonib ketdi. Hozircha yong'inda jabrlanganlar to'g'risida ma'lumot yo'q. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha, yong'in maydoni 7000 kvadrat metr bo'lgan. Interfax agentligi favqulodda xizmatlarga tayangan holda 15 ming kvadrat metr, 112 Telegram kanali esa 17 ming kvadrat metr maydon yonib kul bo'lganini bildirdi. Yong'inni o'chirishga 30 kishi va 9 ta texnika jalb qilingan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari TASS'ga Obi gipermarketida portlash bo'lganini, shundan so'ng bino qulab tusha boshlaganini bildirgan. Hozircha yong'in sabablari noma'lum. Bishkekda 9-dekabrda Yevrosiyo oliy iqtisodiy kengashi sammiti bo'lib o'tadi. Sammitda qatnashish uchun 8-dekabrda Bishkekka Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, 9-dekabr ertalab esa Rossiya prezidenti Vladimir Putin yetib keldi. Bundan tashqari tashkilotga a'zo boshqa davlatlarning ham rahbarlari kelishi kutilmoqda. Sammitda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining hozirgi iqtisodiy ahvoli, Yevrosiyodagi integratsiyaning dolzarb masalalari muhokama etiladi. Jumladan, tashkilot doirasida gaz bozorini tashkil qilish, Saudiya Arabistoni bilan hamkorlik qilish hamda boshqa 17 masala ko'rib chiqiladi. Sammit yakunida bir qator hujjatlarning qabul qilinishi kutilmoqda. AQShda nashr etiladigan nufuzli Politico jurnali Rossiya prezidenti Vladimir Putinni yilning omadsiz odami deb e'lon qildi. Putin ko'pdan beri Rossiyaga SSR kabi buyuk davlat maqomini qaytarishga harakat qilmoqda. Buning o'rniga uning bosqinchiligi mamlakatni 3-chi toifadagi davlatlar qatoriga qo'shib qo'ydi deb yozdi nashr. Shu bilan bir qatorda jurnal Putinni Yevropadagi eng ta'sirga ega prezidentlar ro'yxatining xayolparastlar bobida 28-chi o'ringa qo'ydi. Jurnal Yevropaning eng ta'sir o'tkaza oluvchi siyosatchisi sifatida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni qayd etgan. Ukraina bosh shtabi 8-dekabr kuni Rossiyaning Qora dengiz floti joylashgan va strategik ahamiyatga ega bo'lgan Sevastopol portida kuchli portlash ro'y bergani haqida xabar berdi. Erta tongda shaharning markaziy qismida kuchli portlash ovozi yangragan. Ozodlik muxbirlari portlashdan bir necha soniya oldin raketa uchgani ovozi eshitilgani haqida xabar berishdi. Sevastopolning Moskva tarafidan qo'yilgan rahbari Mikhail Razvajayev portlash dronning urib tushirilishi natijasi bo'lganini aytdi. AQSh Senatining Xalqaro ishlar qo'mitasi Rossiyaning Ukrainaga qarshi xatti-harakatini Ukraina xalqiga nisbatan genotsid deb tan olish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Hujjat Rossiyani harbiy bosqin chog'ida Ukraina xalqiga qarshi genotsidni amalga oshirganini qoralab, AQSh va ittifoqchilarini Ukraina hukumatini dastaklashda davom etishga hamda ushbu mudhish jinoyatlarda aybdor bo'lganlarni javobgarlikka tortishga qaratilgan tergovlar o'tkazishga chaqirgan. Rezolyutsiya AQSh prezidenti Jo Baydenga Magnitskiy akti doirasida genotsidga aloqador shaxslarga qarshi sanksiyalar joriy qilishni taklif qilgan. Rezolyutsiyaga demokratlardan Ben Cardin va Richard Blumenthal, respublikachilardan esa Lindsey Graham va Jim Risch kabi senatorlar mualliflik qilishgan. Ukrainadagi muhtamal harbiy jinoyatlar xalqaro jinoyat sudi tomonidan tergov qilinmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yadro urushi xavfi ortib borayotganini aytdi, biroq Rossiya aqldan ozmagan va o'zining yadroviy arsenalini faqat mudofa vositasi sifatida ko'rishini ta'kidladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda is gazdan o'layotganlar tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. 8-dekabr kuni Xorazm viloyatining Yangi bozor tumanida bir oilaning 2 a'zosi vafot etdi. Ularning o'limiga is gazdan zaharlanish sabab bo'lgani aytilmoqda. Xorazm viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bu haqda avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarni tasdiqladi. Xabarda aytilishicha, 2 nafar fuqaro vafot etgani bo'yicha sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Shuning 1 noyabrdan buyon mahalliy matbuotda yoritilgan is gazdan o'lim holatlari 20 oshdi. Har yili qishning sovuq kunlarida O'zbekistonda gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlar o'nlab odamlarning umriga zomin bo'ladi. Rasmiylar o'lim holatlarida fuqarolarning o'zlarini ayblaydi. O'lim holatlariga issiqlik, elektr qurilmalarining texnik foydalanish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik yoki gazga noqonuniy ulanish sabab bo'lgani aytiladi. Buxorolik vrach Ochil Usmonov bir kunda o'g'li, kelini va 3 nabirasini tuproqqa topshirdi. Jondor tumanining Oshxish qishlog'ida yashovchi bu oilaning 5 a'zosi 5-dekabrga o'tar kechasi is gazdan zaharlanib vafot etgan. Yaqinlarining aytishicha, marhum Nodir Usmonov tadbirkorlik bilan shug'ullangan, u 4-dekabr kuni oila a'zolari bilan to'yga borgan va shu kuni uyga kech qaytgan. Ertasi kuni ertalab ukasi kelib xonadon darvozasini taqillatib chaqirgan, ammo uydan hech kim chiqmagan. Tushlikka yaqin xonadon eshigi buzilib kirilganida er-xotin va ularning 2-7-11 yoshdagi farzandlari jonsiz holda topilgan. 24 noyabr kuni Farg'ona viloyati Buvayda tumanida 3 kunlik yosh kelin kuyov is gazdan zaharlanib vafot etgani xabar qilindi. Ularning qo'lbola pechkadan chiqqan is gazdan bo'g'ilib o'lgani aytiladi. Avvalroq Namanganning Pop tumanida 2 ayol va 1 bola, qaynona, kelin, nabira, Qashqadaryoda 17 yoshli qiz, Jizzaxda ayol va uning 2 nabirasi, Buxoroda 2 sinf o'quvchisi is gazdan zaharlanish natijasida hayotdan ko'z yumgandi. Noyabr oyining boshida Jizzaxning Forish tumanida bir ayol va uning 2 farzandi is gazdan nobud bo'lgan. Fojialar asosan murisi tozalanmagan yoki tekshirilmagan isitish pechlardan foydalanish oqibatida yuz bergani xabar qilinadi. Favqulodda holatlar vazirligi bu kabi fojiali holatlarga asosan qo'lbola pechkalardan foydalanish, gaz, ko'mir, o'tin va boshqa yoqilg'ilardan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik dudbo'ronlarni noto'g'ri o'rnatish sabab bo'layotganini aytadi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirining axborot siyosati bo'yicha maslahatchisi, matbuot xizmati boshlig'i Murod Sodiqov ozodlik bilan suhbatda. O'lim holatlari ro'y bermasligi uchun aholini qo'lbola va nosoz gaz isitish moslamalaridan foydalanmaslikka chaqiradi. Hozir uyma-uy yurishlar qilib, aholi orasida tushuntirish ishlari olib boryapmiz. Isitish pechlari sozligi, quvurlarning har xil mahsulotlar bilan berkitib qolmaganligi tekshirilishi, nosoz qo'lbola isitish moslamalaridan foydalanmang, standart talablarga javob beradigan isitish moslamalaridan foydalanish kerakligi tushuntirilyapti. Qishda sovuq tushishi bilan baxtsiz hodisalar hamma joyda bo'ladi, boshqa mamlakatlarda ham bo'ladi, lekin bu yil O'zbekistonda avvalgi yillarga qaraganda fojialar kam, dedi Sodiqov. Vazirlikka ko'ra, 21 yil davomida is gazdan 128 inson halok bo'lib, 67 odam zaharlangan. O'zbekistonda havo harorati tunda 10 darajadan pastroqni tashkil qilayotgan, ayni kunlarda aksar aholi gaz va elektr quvvatidan uzilgan og'ir sharoitda qanday qilib bo'lmasin qishdan omon chiqishga urinmoqda. Noilojlikdan qo'lbola pechlardan foydalanmoqda, deydi farg'onalik bloger Dima Qayum. Aksar ijtimoiy tarmoq faollari hukumatni harakatsizlikda ayblaydi. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov Facebook sahifasida hukumatni xorijdan sifatli isitish vositalari olib kirish uchun bojxona imtiyozlari berishga chaqirdi. Odamlarning qurbon bo'lishi, texnologiya zaminida o'limlar uchun urushning hojati qolmayapti. Prezident administratsiyasi innovatsiyalar vazirligi bu haqda o'ylang, nimadir qilaylik, deb yozdi Abdurahmon Tashanov. Blogger Sanjar Said esa, xalq sovuq kunlarda qiynalmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar bu muammo haqidagi xabarlar, shikoyatlarga to'lib toshdi. Har kuni 4-5 ta odam is gazdan vafot etmoqda. Metan zapravkalarda turna qator navbatlar, uylar sovib ketgan, gaz, tok taqchilligi, grip, shamollash ko'paygan deb yozdi bloger Facebook sahifasida. 2 yil avval O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'ilishida bir yilda 56 ta is gazdan zaharlanish va 106 ta chaqnash holati oqibatida 106 nafar fuqaro vafot etgani, 109 nafari zaharlanganini aytgandi. O'sha yig'ilishda prezident Mirziyoyev bosh vazir zimmasiga favqulodda vaziyatlar yong'inga qarshi kurashish boshqarmasi faoliyatini tanqidiy ko'rib chiqib, uni tubdan isloq qilish va yangi tizim yaratish yuzasidan taklif berish vazifasini yuklagandi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Xitoymi yo Rossiya? Markaziy Osiyo davlatlari ikki o't orasida qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning noyabr oyida Tojikiston imijimida Xitoy xavfsizlik kuchlari bilan o'z hududida muntazam ravishda terrorizmga qarshi mashg'ulot o'tkazish bo'yicha kelishuv imzoladi. Tojikiston va Xitoy harbiylari uchun qo'shma mashg'ulot yangilik emas. 2015 yildan beri ikki mamlakat harbiylari 3 marta qo'shma mashg'ulotlar o'tkazgan. Ammo noyabr oyi oxirida erishilgan kelishuv ikki davlat o'rtasida o'sib borayotgan harbiy hamkorlikni rasmiylashtiradi va Pekinning Tojikiston va uning qo'shnilariga nisbatan kengayib borayotgan rejalaridan dalolat beradi deb yozmoqda Ozodlik tahlilchisi Rid Stendish. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, Rossiya fevral oyida Ukrainaga bostirib kirganidan keyin Markaziy Osiyoda geosiyosiy xavotir paydo bo'ldi va kuchlar muvozanati haqidagi uzoq yillik taxminlar izdan chiqdi. Ularning aytishicha, Tojikiston-Xitoy kelishuvi Markaziy Osiyo davlatlari an'anaviy ittifoqchi bo'lmish Moskvadan uzoqlashish uchun tashlagan navbatdagi kichik qadamdir. Carnegie xalqaro tinchlik jamg'armasi tashkilot xodimi Timur Umarov Ozodlik bilan suhbatda dushanba Rossiyaga qaramlikni ozaytirish uchun Xitoy bilan shunday yo'l tutyapti. Asosiy savol bu Rossiya ma'qulmi yoki yo'qligidadir dedi. Moskvaga qarshi xalqaro sanksiyalar hamda Ukrainadagi urush tufayli Rossiyaning Markaziy Osiyodagi iqtisodiy ta'siri ozayib bormoqda. Shu bois Markaziy Osiyo yetakchilari, xususan Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon yangi hamkorlarni yo'lga qo'yishga hamda boshqa mamlakatlar bilan eskidan mavjud munosabatlarni chuqurlashtirishga intilishmoqda. Natijada Yevropa bilan diplomatik aloqa o'rnatish uchun bir necha chora ko'rildi. Jumladan, oktyabr oyida Yevropa Kengashi prezidenti Шарль Мишель, ноябр ойида эса Европа Иттифоқи ташқи сиёсат раҳбари Джозеп Боррел Марказий Осиёга ташриф буёрди. Тоқаев ҳам, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам ноябр ойида Франция президенти Эммануэль Макрон билан алоҳида учрашиш учун Парижга борди. Марказий Осиё мамлакатлари ғарб мамлакатларидан ташқари Туркия, Яқин Шарқ ва муҳими Хитой билан алоқаларни мустаҳкамлашга бел боғлаган. Сентябр ойида Хитой раҳбари Си Цзиньпин COVID-19 пандемиясидан кейинги илк хориҷий сафари давомида дастлаб Қозоғистонга Undan nari Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etish uchun O'zbekistonga bordi. Zingpin O'zbekistonda xo'rlangani ko'rinib turgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. Bu ikki rahbarning Moskva Ukrainaga bostirib kirganidan keyin ilk yuzma-yuz uchrashuvi bo'ldi. Bu nafaqat Yevropa, Turkiya va Eron kabi o'yinchilar uchun, balki diversifikatsiya qilmoqchi bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham imkoniyatdir, dedi Umarov. Ammo Markaziy Osiyo hamon qaltis vaziyatda. Mintaqa hech qachon hozirgidek ikki o't orasida bo'lmagan, dedi u. Umarovning so'zlariga ko'ra, mintaqa hozirda Rossiya bilan tarixiy aloqalarini uzish istagi bilan Moskvaning shiddatli javobi oldini olish o'rtasida balans topishga harakat qilmoqda. Qizil chiziqlar doimiy ravishda o'zgarib turadi, lekin Rossiya uchun asosiysi g'arb harbiylari mintaqaga qaytishi oldini olishdir. Rossiya Markaziy Osiyo g'arbga yuzlanishini istamaydi, dedi u. Kuzatuvchilarning fikricha, aynan shu sababdan Markaziy Osiyo Xitoy bilan imzolagan kelishuvlar Rossiya uchun maqbulroqdir. Bunga Tojikiston yaqinda Xitoy bilan imzolagan kelishuv misol bo'la oladi. Xitoyning Markaziy Osiyodagi iqtisodiy ta'siri o'nlab yillardan beri o'sib keladi. Tojikiston va Qirg'iziston kabi davlatlar Pekindan milliardlab dollar qarzdordir. Pekin so'nggi yillarda mintaqa bilan xavfsizlik sohasidagi hamkorlikni kengaytirish yo'lida chora ko'rdi. Tojikiston Pekinning ushbu harakatlarining qoq markazida bo'lib keladi. Xitoy o'zining g'arbiy Xinjiang viloyati bilan chegaradosh Afg'oniston, Pokiston va Tojikistondan terrorizm tarqalishidan uzoq yillardan beri xavotirda. Tojikiston buni rasman inkor etsa-da, Xitoy xavfsizlik kuchlari tojikistonlik hamkasblari bilan tojik-afg'on chegarasida xavfsizlik bazasini boshqarib keladi. Pekin shuningdek sobiq Sovet davrida qurilgan chegara postlarini ta'mirlamoqda va Tojikistonning Afg'oniston Qozog'iston bilan chegarasi bo'ylab yangi chegara nazorati punktlarini qurmoqda. 2021-yilning oktyabr oyida Dushanbe Xitoy Tojikistonning Tog'li Badaxshon avtonom viloyatida tezkor javob berish maxsus bo'linmasi uchun mablag' ajratishini va yangi inshootlar qurishini e'lon qildi. Noyabrda imzolangan kelishuvga ko'ra Xitoy va Tojikiston kuchlari har 2 yilda bir marta terrorizmga qarshi kurash bo'linmalari faoliyatini muvofiqlashtirish va mahoratini oshirish maqsadida qo'shma mashg'ulot o'tkazadi. Kelishuv matnida e'tirof etilishicha mashg'ulotlar vaqti, joyi va ko'lami sir saqlanadi. Wilson markazining Xitoy va AQSh bo'yicha Kissinger institut xodimi Bradley Jardin ozodlikka bergan intervyusida Yevrosiyoda Xitoy yirik bank, Rossiya xavfsizlik kafolatchisi vazifasini bajaradi degan qarash eskirib qolganiga ancha bo'ldi dedi. Pekinning mintaqadagi xavfsizlik faoliyati kengayishda davom etayotgan bo'lsa-da, uning ko'lami nisbatan cheklanganligicha qolmoqda. Shuningdek, Xitoy ko'rayotgan choralar Rossiyaning Markaziy Osiyodagi xavfsizlik manfaatlariga zid emas. Rossiyadan farqli o'laroq Xitoy o'quv mashg'ulotlari odatda kichikroq miqyosda o'tkaziladi. Ularda ichki xavfsizlik xizmatlari tog'larda terror hujralariga reyd uyushtiradi yoki Xinjiangdagi shaharlarga hujum qilayotgan radikallarga qarshi kurashadi, dedi Jardin. Bu Xitoyning mintaqadagi tashqi siyosati naqadar ichki ehtiyojlarga tayanishini ko'rsatadi, dedi u. Xitoy Markaziy Osiyoda siyosiy, iqtisodiy va harbiy ta'sirini kuchaytirish imkoniyatiga ega bo'lsa-da, Pekin har doim ham o'z maqsadlariga Moskva ziyoniga erishmaydi. Menimcha Markaziy Osiyoda xavfsizlik masalasiga kelganda Rossiya va Xitoy o'rtasidagi potensial raqobatga ko'pincha haddan tashqari ko'p e'tibor qaratiladi, dedi Umarov. Pekin va Moskva fevral oyida o'zaro hamkorlik davom etishini aytib, ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar davom etishini yana bir bor tasdiqladi. Bu aloqalar uchun Ukrainadagi urush sinov bo'ldi. Haftadan Rossiya va Xitoyning g'arbga bo'lgan umumiy adovati tufayli ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarga putur yetmadi. Rossiya Xitoyning xavfsizlik sohasida kuchayib borayotgan faoliyatini qabul qilishi mumkin. Kreml ko'p jihatdan bu o'z nazorati ostida bo'lmagan, sodir bo'lishi muqarrar bo'lgan jarayon ekanligini tushunadi, deya qo'shimcha qildi Umarov. London Qirollik Birlashgan Xizmatlar instituti va Singapurdagi Rajaratnam xalqaro tadqiqotlar maktabining katta ilmiy xodimi Rafaello Pantuchchining so'zlariga ko'ra, Ukrainadagi urush Markaziy Osiyo davlatlariga ko'plab mamlakatlar bilan hamkorlikni kengaytirish imkoniyatini bergan bo'lsa-da, Moskva bosqini Pekinning Markaziy Osiyo bo'yicha siyosatini hamda Rossiya bilan munosabatlarini o'zgartirgani yo'q. Bu yil katta o'zgarishlar yili bo'ldi, ammo Xitoy nazaridan qaraganda vaziyat unchalik o'zgarmadi. Tojikistonning Afg'oniston bilan nazorat qilish mushkul bo'lgan chegarasi Xitoy uchun doimiy xavotir manbai bo'lib kelgan va ushbu muammo bilan Xitoy o'zi shug'ullanmoqchi, dedi u.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qozog'iston rasmiylari Rossiya bilan gaz ittifoqi Ostonaning Moskvaga qaramligini oshiradi deb hisoblamoqda. Avvalroq Putin Qozog'iston va O'zbekistonga 3 tomonlama gaz ittifoqi tuzishni taklif qilgani xabar qilingandi. Shu tariqa Kreml xalqaro hamjamiyat tomonidan Ukrainaga tajovuzi tufayli joriy etilgan sanksiyalarni chetlab o'tib, o'z gazini boshqa mamlakatlarga sotishni rejalashtirgani taxmin qilinmoqda. Qozog'iston tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Roman Vasilenko mamlakat xalqaro muammolarni hal qilish usuli sifatida sanksiyalar qo'llashni qo'llab-quvvatlamasa-da, Qozog'istonni hech bir davlatga xalqaro sanksiyalarni chetlab o'tish uchun o'z tuynugiga aylantirishga yo'l qo'ymasligini bildirdi. Gaz ittifoqining mazmunini hozircha muhokama qilish erta, chunki u allaqanday g'oya xolos. Ammo Qozog'istonning prinsipial pozitsiyasi shundan iboratki, Qozog'iston o'z hududidan sanksiyalarni chetlab o'tish uchun foydalanishga yo'l qo'ymaydi. Bu pozitsiyalar o'zgarmasdan qolgan va kelajakda ular har qanday yangi tashabbuslarni baholash uchun asos bo'lib xizmat qiladi, dedi qozoq rasmiysi. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayevga ko'ra 28 noyabr kuni Kremlda o'tgan muzokaralarda Putin Rossiya, Qozog'iston va O'zbekistondan iborat 3 tomonlama gaz ittifoqini tuzishni taklif qilgan. Umuman olganda biz tayyor, nimaga yo'q deyishimiz kerak, deya so'z boshlagan To'qayev keyinroq fikrini biroz o'zgartirdi. Vladimir Vladimirovich bugunga qandaydir 3 tomonlama ittifoq yaratishimiz kerakligi haqida so'zladi. O'zbekiston prezidentiga qo'ng'iroq qilmoqchi. Istalgan natija va kelishuvlarga erishish uchun biz ham ushbu mavzuni chuqur o'rganishimiz kerak. Hech bo'lmaganda men bizning mutaxassislarimiz haqida gapirmasa ham bo'ladi, dedi u. Qozog'istonliklar fikricha ushbu ittifoq yuridik nuqtai nazardan sanksiyalarni aylanib o'tishga imkon yaratadi. Amalda esa Ostonaning Moskvaga qaramligini oshiradi. Hozircha rus gazining qozoqlar yerlaridan transport qilinishiga g'arb mamlakatlari qanday munosabat bildirishi qorong'u. Ammo mutaxassislar bu harakatlar AQSh va uning ittifoqchilari noroziligini keltirib chiqarishi aniq demoqda. Putinning gaz ittifoqini tuzish g'oyasi Rossiyaning agressiv siyosati tufayli Qozog'istonda aksil Rossiya kayfiyati kuchayib borayotgan manzarasida sodir bo'ldi. Ayni damda Rossiyaning Kreml nazoratidagi ommaviy axborot vositalari Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston gaz ittifoqchiligi to'g'risida bong ura boshladi. Rossiya gaz ittifoqini tuzish bo'yicha muzokaralar boshladi. Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston gaz ittifoqini tuzishadi. Osiyo uchlik gaz ittifoqi kabi maqola va reportajlarda Qozog'istonning rasmiy munosabati va O'zbekiston tomonining sukut saqlayotgani borasida lom-mim deyilmayotganini ham ko'rish mumkin. Ruslarning gaz ittifoqi to'g'risidagi bayonotlariga rasmiy Toshkent hech qanday munosabat bildirmayotgan bo'lsa-da, kuzatuvchilar oxirgi paytlarda Rossiya propagandasi O'zbekiston va uning siyosiy pozitsiyasiga bosimni kuchaytirganiga e'tibor qaratmoqda. Oxirgi haftalarda Toshkentga serqatnov bo'lib qolgan rus siyosatchilaridan biri Duma spikeri Vyacheslav Volodin AQSh uning strategik hamkorlari o'rtasidagi aloqalar natijasi Washington bilan hamkorlikning ehtimoliy natijalarini baholashda O'zbekiston uchun namuna bo'ldi degan. Duma xabarnomasida aytilishicha, Volodin Yevropa uchun bunaqa strategik hamkorlik iqtisodiyotdagi muammolar bilan tugaganini urg'ulagan. Rossiya Federatsiyasi bosh vaziri o'rinbosari Aleksandr Novak esa jurnalistlarga O'zbekiston Rossiya Federatsiyasi va Qozog'iston bilan 3 tomonlama gaz ittifoqini yaratish loyihasidan manfaatdor dedi. Biz hamkorlikni davom ettirishga kelishib oldik, chunki O'zbekiston Respublikasiga Rossiya gazini qo'shimcha yetkazib berishdan manfaatdormiz. Takror aytaman, biz texnik va tijorat masalalarini hal qilishimiz kerak, dedi Aleksandr Novak. Uning qayd etishicha, Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston bilan 3 tomonlama gaz ittifoqi loyihasidan mamlakatning ichki gazga bo'lgan ehtiyojini qondirish va eksport salohiyatini oshirish uchun foydalanishni rejalashtirmoqda. Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin 2 dekabr kuni Samarqandda o'zbekistonlik hamkasbi Abdulla Aripov bilan birgalikda ikki tomonlama hukumatlararo komissiyasi majlisini o'tkazdi. Unda ikki davlat ko'plab sohalarni hamkorlikni kuchaytirishga kelishib olingani e'tirof etilgan bo'lsa-da, majlisda Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi tuzilajak gaz ittifoqi haqida biror gap-so'z aytilmagan. Bu esa savollarni yanada ko'paytirdi. Rossiya prezidenti Putinning Qozog'iston va O'zbekiston bilan ittifoq yaratish g'oyasi ikki tomonlama hamkorlik bitimini tuzish arafasida turgan Ostona va Toshkent o'rtasiga rahna soldi, deydi Londonda joylashgan Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov. U Toqayev Moskvaga borishidan bir kun oldin Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida imzolanishi kutilayotgan shartnoma loyihasi e'lon qilinganini tasodif emasligiga e'tibor qaratdi. Unda jumladan hech bir tomon o'z hududi va zaxiralaridan foydalangan holda boshqa tomonga tajovuz qilishda, shuningdek boshqa tomonning davlat mustaqilligi, xavfsizligi va hududiy yaxlitligiga zarar yetkazish maqsadida foydalanishga yo'l qo'ymasligi ta'kidlangan. Tahlilchining fikricha, bu ittifoq Putinga bir varakayga bir nechta quyonni o'ldirishga imkon yaratadi. Nazarboyev va Karimov davrida ham Markaziy Osiyo ittifoqini yaratishga urinishlar bo'lgan, ammo Moskva parda ortidan turib, oxir-oqibat mintaqa davlatlarini o'z ishtirokida ittifoq tuzishga ko'ndirgan. Shu tariqa u KXSHT va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi xomisiga aylandi. Ya'ni o'z ishtiroki va yetakchiligisiz Rossiya mintaqada integratsiyani ko'ra olmaydi. Alisher Ilhomovning fikricha, gaz ittifoqi g'oyasi Ostona bilan kelishilmagan holda e'lon qilingan. Menimcha, bu g'oya birinchi navbatda Toqayevni g'aflatda qoldirdi. Chunki u oldindan kelishilmagan. Maqsad Moskvadan mustaqil bo'lish mumkin bo'lgan integratsiyaga barham berishdir. Toqayevning gaz ittifoqiga bergan beparvo izohi Toshkentda qo'rquv uyg'otdi shekilli. Gaz ittifoqi O'zbekistonga mutlaqo hech narsa bermaydi, aksincha. Toshkent hozirda muqobil savdo va logistika yo'nalishlarini, jumladan gaz masalasida olib borayotgan strategiyasiga to'sqinlik qilmoqda. Boshqa tomondan, Toshkentning Moskvadan voz kechishi juda qiyin bo'ladi. Putin bu fikrni aytgandan keyin endi chekinishi dargumon. bosim o'tkazishga harakat qiladi. Aslini olganda, Rossiya Federatsiyasi uchun O'zbekiston iqtisodiyoti alohida ahamiyatga ega emas. Ammo so'nggi paytlarda mamlakatning g'arb sanksiyalarini chetlab o'tish kanallaridan biri sifatida ahamiyati ortib bormoqda, dedi Alisher Ilhomov. Rasmiy Toshkent Putin hukumatining bunday bayonotlariga biror ko'rinishda munosabat bildirganicha yo'q. Boshqa o'zbekistonlik jamoatchilik faollari terrorchi deb e'lon qilingan davlat bilan har qanday hamkorlik salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Rossiyalik politolog Arkadiy Dubnov prezident Taqayevning Moskvaga tashrifi va u yerda so'zlagan nutqlari katta ahamiyat bermaslik kerak. Eng muhimi uning harakatlarida ekaniga e'tibor qaratdi. Siyosatshunos fikricha Rossiyaning agressiv siyosati qo'shni davlatlar va ittifoqchi mamlakatlarni ham unga qarshi birlashishga undamoqda. Agar Qozog'iston hozircha KXSHTga a'zo bo'lganini, O'zbekiston esa a'zo emasligini eslasak va uchinchi davlatlardan qaysi biri Qozog'istonga qurolli hujum bilan tahdid qilishi mumkinligi haqida o'ylasak, paradoksal xulosalarga kelamiz. Xususan, Moskva Qozog'istonga nisbatan tajovuzkor harakatlar sodir etsa, Ostona mintaqadagi KXSHTga a'zo bo'lmagan kuchli qo'shnisidan yordam so'rab murojaat qilishini namoyish etmoqda. Toshkent va Ostona tashabbusi KXSHT parchalangan taqdirda Markaziy Osiyoda mintaqaviy xavfsizlik tizimini ta'minlash bo'yicha yangi tizim elementi sifatida ham ko'rilishi mumkin. Dono odamlar sirpanchiq zamonda sirg'alib ketmaslik uchun yerga somon sepib qo'ymoqdalar, deya fikr bildirdi Arkadiy Dubnov.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mariupolda ishlayotgan tojik migrantlari bizni aldashdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya qurilish shirkatlari Mariupol shahrini tiklashga jo'natgan tojik migrantlari ish beruvchilar tomonidan aldanganlarni aytishmoqda. Ayrim tojik migrantlari Rossiya qo'shinlari ishg'ol qilib turgan Mariupolda yarim yildan beri ishlashadi. Qolganlari esa bir oy avval borishgan. Ularning so'zlariga ko'ra, ish beruvchilar va'da qilingan maoshning atigi yarmini berishyapti. Qator rus qurilish shirkatlari tojikistonlik migrantlarga Mariupoldagi qurilishlarda ishlab pul topishni taklif qilgan edi. Ularga oyiga 130 mingdan 250 ming rublgacha ish haqqi, shuningdek vaqtincha yotoq joy va 3 mahal ovqatdan iborat sots paket va'da qilingan. Ammo migrantlar Mariupolda atigi 60-70 ming rubl to'lashayotganidan arz qilishmoqda. Ko'plari bu pulni Rossiyaning o'zida ham topishardi. 20 yoshli Sunnatullo Mariupolda ishlay boshlaganiga bir oydan oshdi. Bizga 120 ming rubl oylik va'da qilishgan. Har oyning 15-chi sanasida 50% bo'nak berishlari kerak edi. Yarim oy uchun 45 ming rubl to'lashdi. Vaqtinchalik turar joy bilan 3 mahal ovqat ham va'dada bor edi, ammo bizni rasvo bir binoga joylashtirildi. Beradigan ovqatlarida mazamatra yo'q. Xo'jayinlar haqimizdan urib qolayotganidan, oylikni kechiktirayotganidan ko'pchilik norozi, dedi u Ozodlikning tojik xizmati bilan telefonda so'zlashganida. Sunnatullo qulay fursat bo'lishi bilan Mariupoldan ketmoqchi. Iso ismli boshqa migrant Mariupolda 5 oydan beri ishlasa-da, hech qachon ish haqi o'z vaqtida to'lanmaganini aytadi. Ozodlik harchand urinsa-da, Mariupolga jo'natish uchun quruvchilarni ishga yollash bilan shug'ullanuvchi firma va xususiy shaxslardan izoh ololmadi. Tahririyat Ukrainaning Rossiya qo'shinlari vayron qilgan Mariupol shahrida ishlayotgan tojik migrantlaridan so'nggi 15-20 kun ichida bir nechta shikoyat olgan. Yozdan boshlab Rossiyaning ba'zi qurilish shirkatlari migrantlarni Mariupoldagi qurilish ishlariga taklif etmoqda. Rossiyadan Mariupolga jo'natilgan Tojikiston fuqarolarining aniq soni ma'lum emas. Avgustdan beri Mariupolda ishlayotgan migrantlardan biri Ozodlikka birgina restavratsiya qurilish shirkatining o'zi 110 nafar ishchi jo'natganini, ulardan aksari tojikistonliklar ekanini aytgan edi. Ayni chog'da huquq faollari migrantlarning Mariupolga yuborilishi qonunga xilofligini ta'kidlashadi. Mariupol Ukraina hududi. Migrantlar u yerga Ukraina hukumati ruxsatsiz borishgan. Mamlakatda urush davom etyapti. Demak, quruvchi migrantlar asirga tushib qolishsa, Ukraina ularni milliy va xalqaro qonunchilikka binoan jazolaydi. Harbiy asirlar bilan munosabatda bo'lish to'g'risidagi Jeneva konvensiyasi migrantlarga nisbatan tatbiq etilmaydi, dedi tojik huquq faoli Karimjon Yorov. Avvalroq Tojikistonning Rossiyadagi elchixonasi Ozodlikka tojikistonlik migrantlar Mariupolni tiklash ishlariga jo'natilgani haqida Rossiya hukumatidan rasmiy xabarnoma olmaganini bildirgan edi. Undan oldin esa elchixona Tojikiston fuqarolarini Ukrainaning xavfli hududlariga safar qilishdan tiyilishni iltimos qilgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Xorazmda bobo va nabira is gazidan vafot etdi. O'zbekistonda hududlarning elektr ta'minotidan uzishning mukammal grafigi ishlab chiqiladi. Bishkekda Rossiya elchixonasi binosi oldida piket o'tkazmoqchi bo'lgan faol jarimaga tortildi. Insider: Kremlga aloqador oligarxlar Latviyada biznes qilmoqda. Moskva viloyatida katta yong'in. Megaximki savdo markazi yonib ketdi. Bishkekda o'tadigan Yevrosiyo oliy iqtisodiy kengashi sammitida gaz bozori muhokama qilinadi. AQSh Kongressi bir jinsli nikohlarni tan olish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Politico jurnali Vladimir Putinni yilning omadsiz odami deb e'lon qildi. AQSh Kongressi mudofaa byudjetini 858 milliard dollar miqdorida tasdiqladi. Akademik Abdumavlon Abdullayev vafot etdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina armiyasining harbiy bo'linmasi jangchilari Donetsk viloyati sharqidagi strategik ahamiyatga ega Bakhmut shahri atrofida Rossiya hujumlarini qaytarmoqda. Ukraina askarlari so'nggi kunlarda mazkur hududda Rossiya hujumlari kuchayganini aytishadi.
Dushman so'nggi paytlarda juda faollashdi. Hujumga o'tmoqda. Aviatsiya bilan havo razvedkalarini amalga oshirmoqda. Kecha kun bo'yi bizning pozitsiyalarimiz o'qqa tutildi. Uchuvchisiz uchish apparatlari kun bo'yi ustimizda edi.
O'z navbatida Ukraina harbiy bo'linmasi jangchilari har kuni BM-21 Grad raketa tashuvchilari yordamida jabha chizig'i bo'ylab Rossiya pozitsiyalariga zarbalar bermoqda. Rossiya kuchlari shimol va g'arbga olib boradigan asosiy yo'llar kesishmasida joylashgan Bakhmutni o'z nazoratiga olishga urinmoqda. Bu strategik shahar bir necha oydirki Rossiyaning to'xtovsiz hujumlari markazida qolmoqda. Ukraina urushining 288-chi kuni tafsilotlari bilan men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. Ukraina qo'shinlari bosh shtabi ma'lumotiga ko'ra, eng og'ir janglar kechayotgan Bakhmutda rus qo'shinlari hujumlarini davom ettirmoqda. Lugansk viloyatining g'arbiy qismida Husan Svatova va Kriminnaya mudofaa chizig'i bo'ylab qaqshatqich janglar kechmoqda. Ayni paytda tarmoqda Ukraina sharqidagi Kurakhova shahriga qilingan hujum oqibatlari aks etgan video tarqaldi. Mahalliy harbiy boshliqlardan biri Telegram kanalida e'lon qilgan videoda tutun va olov turar joy binosini qamrab olgani, qutqaruvchilar bino vayronalari ostida yaralangan odamlarni olib chiqayotgani ko'rinadi. Reuters agentligi ushbu hududning sun'iy yo'ldosh va fayl tasvirlariga mos keladigan belgilari va avtobus bekati joylashuvi orqali tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, ammo videoning tasvirga olish sanasini mustaqil ravishda hozircha tasdiqlash imkonsiz. Ukraina sharqidagi Kurakhova shahrida Rossiya hujumlari oqibatida 10 kishi halok bo'ldi, ko'plab odam yaralandi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kechagi murojaatida ta'kidladi.
Po rinku, elevatoru, zapravtsi.
Do'konlar, yoqilg'i quyish shoxobchalari, avtovokzal va turar joy binolari hujumga tutildi. Tinch aholi orasidan 10 kishi halok bo'ldi. Yaralanganlar ko'p.
Moy spivchutya ridnim i blizkim. Vichna pamyat usim zhertvam rossiyskogo terroru.
Ukraina prezidenti shaharga qilingan hujumni vahshiylik deb atadi. Kurakhova Donetsk viloyatida joylashgan. Rossiya 24 fevralda Ukrainaga bostirib kirganidan beri bu shahar eng og'ir janglar markazida qolmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy o'z chiqishida Ukrainada har kuni elektr ta'minoti yaxshilanayotganini aytdi, biroq Kiyev va boshqa bir qator mintaqalarda muammolar borligini qayd etdi.
Постійно збільшуємо генерацію і постачання електрики майже щодня.
Biz unutmasligimiz kerakki, energetika tizimini 100% tiklash, Rossiya energetika terrorini boshlashidan oldingi holatga keltirish hozircha imkonsiz. Vaqt kerak. Shuning uchun ham aksariyat shahar va tumanlarda rejali uchrashuvlar davom etmoqda.
Потрібен час. Саме тому у більшості міст і районів зберігаються графіки відключень.
Україна президента Володимир Зеленський у чужда урош 2023 yilda tugashi mumkinligiga umid bildirdi. Men ukrainaliklar yangi yilda, ammo tinch zamonda eng ta'sirli odamlarga aylanishiga ishonaman, dedi Zelenskiy Politico nashriga bergan intervyusida. Mazkur nashr Ukraina prezidentini Yevropada elning eng ta'sir ko'rsatgan shaxsi sifatida e'lon qilgan edi. Zelenskiy intervyusida Ukrainaga va ukrainaliklarga bu og'ir pallada ko'mak ko'rsatayotgan barcha do'stlarga minnatdorchilik bildirdi. Avvalroq AQShda chiqadigan Time jurnali 2022 yilda Vladimir Zelenskiy va Ukraina ruhini yil odami deb e'lon qildi. Jurnal prezident Zelenskiy va ukrainaliklarga bag'ishlangan reportajni ham chop etdi. O'zbekiston Rossiya bilan gaz bo'yicha tijoriy shartnomalar imzolashga tayyor, biroq Moskva taklif qilgan Rossiya va Qozog'iston ishtirokidagi 3 tomonlama gaz ittifoqiga qo'shilish niyatida emas. Bu haqda O'zbekiston energetika vaziri Jo'raybek Mirza Mahmudov Ozodlikka bergan suhbatida ta'kidladi. Vazir 7-dekabr kuni Ozodlik muxbiri bilan muloqot chog'ida Toshkent hech qachon gaz evaziga siyosiy shartlarga rozi bo'lmaydi, deb ta'kidladi. Moskva va Toshkent Rossiya gazini qo'shni Qozog'iston orqali yetkazib berish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda, biroq bu texnik shartnoma bo'ladi va ittifoq degani emas, deya ta'kidladi Mirza Mahmudov. Albatta, Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov uch tomonlama gaz ittifoqi g'oyasi faqat ishtirokchilarning tijorat manfaatlarini ko'zlab ishlab chiqilayotgani va bu boradagi ishlar davom etayotgani haqida bayonot berdi. Hech kim siyosiy shartlar evaziga gaz haqida gapirmayapti. Bu ittifoqni yaratish g'oyasi kontekstida ham muhokama qilinmagan. Biz albatta tijorat haqida gapiryapmiz. Bu davlatlar manfaatlariga qaratilgan harakatlardir, dedi Peskov. Qishning sovuq kunlarida O'zbekiston yoqilg'i taqchilligini boshdan kechirmoqda va hatto Xitoyga chunki 6 million kubometr gaz eksportini to'xtatishga majbur bo'ldi. Avvalroq O'zbekiston bilan gaz ittifoqini yaratish tashabbusi va Rossiya hamda Qozog'iston prezidentlari Vladimir Putin hamda Qosim-Jo'mart To'qayev tomonidan muhokama qilingan edi. Biroq ekspertlar fikricha, ikkilamchi sanksiyalar taqdidi tufayli na Ostona va na Toshkent bunday ittifoqdan manfaatdor. Yevropa komissiyasi Rossiyaga qarshi 9-chi sanksiyalar paketini taklif qildi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi munosabati bilan joriy qilinishi kutilayotgan Yevropa ittifoqi sanksiyalar ro'yxatiga yana 200 ga yaqin jismoniy va yuridik shaxslar kiritiladi. Komissiya prezidenti Ursula von der Leyen Rossiyaning 3 ta qo'shimcha bankiga qarshi yangi sanksiyalar va eksport cheklovlari joriy qilinadi, deb aytdi. Xususan, asosiy kimyoviy moddalar, asab agentlari, elektronika va IT komponentlari kabi ikki tomonlama maqsadli mahsulotlarga nisbatan cheklovlar qo'yiladi. Rossiya Ukrainaga o'lim va vayronagarchiliklar olib kelishda davom etmoqda va tinch aholi va fuqarolik infratuzilmasini ataylab nishonga olmoqda. Qish boshida mamlakatni falaj qilmoqchi, deya ta'kidladi Yevropa komissiyasi rahbari o'z video murojaatida.
Russia continues to bring death and devastation to Ukraine. It is deliberately targeting
Rossiya Ukrainaga o'lim va vayronagarchiliklar olib kelishda davom etmoqda. U ataylab tinch aholini, fuqarolik infratuzilmasini nishonga olmoqda. Qish boshida mamlakatni falaj qilishga intilmoqda. Lekin biz Ukrainaning yonida turibmiz va shafqatsizligi uchun Rossiya jazosini olishi kerak. Biz hozirgacha e'lon qilgan 8 ta sanksiya allaqachon Putin uchun og'riqli bo'lyapti. Biroq bugun biz Rossiyaga 9-chi sanksiyalar paketi bilan bu bosimni yanada kuchaytirmoqdamiz.
We are stepping up the pressure on Russia with a 9th package of sanctions.
Sanksiyalar blokining barcha 27 a'zo davlatining bir ovozdan qo'llab-quvvatlashini talab qiladi, ammo dastlabki 8 ta paketda taklif qilingan chora-tadbirlarning aksariyati bir necha hafta ichida Yevropa Kengashi tomonidan ma'qullangan edi. AQSh Senatining Xalqaro ishlar qo'mitasi Rossiyaning Ukrainaga qarshi xatti-harakatini Ukrain xalqiga nisbatan genotsid deb tan olish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Hujjat Rossiyani harbiy bosqin chog'ida Ukraina xalqiga qarshi genotsidni amalga oshirganini qoralab, AQSh va ittifoqchilarini Ukraina hukumatini dastaklashda davom etishga hamda ushbu mudhish jinoyatlarda aybdor bo'lganlarni javobgarlikka tortishga qaratilgan tergovlar o'tkazishga chaqirgan. Rezolyutsiya AQSh prezidenti Joe Baydenga Magnitskiy akti doirasida genotsidga aloqador shaxslarga qarshi sanksiyalar joriy qilishni taklif qilgan. Rezolyutsiyaga demokratlardan Ben Cardin va Richard Blumenthal, respublikachilardan esa Lindsey Graham va Jim Risch kabi senatorlar mualliflik qilishgan. O'z harakatlari bilan Putin o'z maqsadi Ukraina xalqini yo'q qilish ekanini ochiq-oshkor namoyish qildi. Men uning Irpen va Kiyev viloyatining boshqa joylardagi vahshiyliklarini isbotlovchi dalillarni shaxsan ko'rdim, dedi Risch. Ukrainadagi muhtamal harbiy jinoyatlar xalqaro jinoyat sudi tomonidan tergov qilinmoqda. Rossiya o'z harbiylarining tinch aholi vakillarini o'ldirganini rad etib keladi. Qotilliklar to'g'risida ma'lumot tarqatganlar u yerda armiyaga oid feklar to'g'risidagi modda asosida ta'qib qilinishiga asos bo'lishi mumkin. Avvalroq Rossiyaning Ukrainaga harbiy bosqini tufayli dunyodagi bir necha mamlakat Rossiyani terrorizm homiysi yoki terroristik rejim deb e'lon qilgan. Bu kabi rezolyutsiya Yevropa parlamenti tomonidan ham ma'qullangan. AQSh Kongressiga bu kabi hujjatlar avval ham bir necha bor kiritilgan, biroq ulardan birontasi ham haligacha qabul qilingan emas. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 7 dekabr kuniga chiqishida yadro urushi xavfi ortib borayotganini aytdi. Biroq Rossiya aqldan ozmagan va o'zining yadroviy arsenalini faqat mudofa vositasi sifatida ko'rishini ta'kidladi. Moskva yadroviy qurol qo'llamasligiga kafolat bermaganini ta'kidlarkan, birinchi bo'lib qo'llamasa, demak ikkinchi bo'lib ham qo'llamaydi, dedi Putin.
Bunday xavf kuchayib bormoqda. Rossiya hech qanday sharoitda birinchi bo'lib uni ishlatmaydi degan masalaga kelsak, agar u birinchi bo'lib ishlatmasa, uni ikkinchi marta ham ishlatmaydi degani bu. Chunki bizning hududimizga yadroviy zarba berilgan taqdirda bizning imkoniyatlarimiz juda cheklangan bo'ladi.
Shunga qaramay, Putin Rossiya o'z hududi va ittifoqchilarini barcha imkoniyatlar bilan himoya qilishini aytib, taktik deb atalgan yadro qurolini boshqa mamlakatlarda Rossiya emas, AQSh joylashtirganini qo'shimcha qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'zi maxsus harbiy amaliyot deb atayotgan Ukrainadagi urush uzoq davom etadigan jarayonga aylanishi mumkinligini aytdi. Azov dengizi ham Rossiya Federatsiyasining ichki dengiziga aylanadi, dedi. Putin Rus imperatori Pyotr I ham Azov dengiziga chiqish uchun kurashganini ta'kidlagan. Putin uchrashuvida maxsus amaliyot degan so'zdan tashqari urush degan so'zni ham ishlatdi. Unga ko'ra, urushni Ukraina hukumati 2014-yilda boshlagan. Ayni paytda Putin Rossiya milliy manfaatlarini dastlab tinch yo'l bilan himoya qilishga harakat qilishini, agar bu natija bermasa, barcha imkoniyatlarni ishga solishini aytdi. Putinning ta'kidlashicha, sentyabr va oktyabr oylarida Moskva qisman safarbarlik deb atagan harbiy xizmatga chaqirilgan 300 mingdan ortiq rossiyalik zaxiradagi askar haqida 150 ming nafari Moskva Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiya deb ataladigan hududga joylashtirilgan. Ulardan 77 ming nafari jangovar bo'linmalarda, qolganlari esa mudofa vazifasini bajargan, dedi u. Putin shuningdek, Rossiya o'z manfaatlarini himoya qilish uchun barcha mavjud vositalardan foydalanadi, dedi. Bugunga shular voqealar rivojini Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi platformalarda kuzating. YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev 7 dekabr konstitutsiyaning 30 yillik kunida so'zlagan nutqida konstitutsiya loyihasi umumxalq referendumiga olib chiqiladi dedi. Ammo referendum qachon o'tkazilishi haqida yana gapirmadi. Bu yil O'zbekistonda misli ko'rilmagan energetik inqiroz yuz bermoqda, aholi noroziligi esa kundan-kun ortib boryapti. Shunday bir paytda konstitutsiyaning 30 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar favqulodda tantana bilan o'tkazildi. Davlat mulozimlaridan tortib blogerlargacha ko'krak nishonlari ulashildi. Prezident asosan konstitutsiyaviy islohotlar haqida gapirdi. Bugun kutilayotgan konstitutsiyaviy islohotlar nollashtirish amaliyoti va O'zbekistondagi joriy siyosiy vaziyat haqida Amerika Qo'shma Shtatlarida yashovchi siyosatshunos Rafael Sattorov hamda o'zbekistonlik mustaqil jurnalist, huquq himoyachisi Abdurahmon Tashanov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Avvalo 7-dekabr kuni prezident qilgan chiqishidagi asosiy bayonotlardan birini eshitaylik.
Ushbu konstitutsiyaviy islohotlarni yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining mazmuni va mantig'i, xalqimiz bildirayotgan talab, istak va takliflar, muxtasar aytganda, shiddat bilan o'zgarayotgan davrning o'zi taqozo etmoqda. Shu sababli hozirgi vaqtda inson, jamiyat, davlat degan tamoyilni konstitutsiyamiz va qonunlarimizga, kundalik hayotimizga chuqur singdirishimiz zarur.
Ya'ni o'z chiqishida prezident konstitutsion islohotlarni zarurat, davr taqozosi demoqda. Abdurahmon, sizningcha konstitutsiyani o'zgartirish bugun mamlakat gazsiz, svetsiz, sovuq qotib yashar ekan haqiqatdan shunchalik zaruratmi?
Bilasizmi, hozirgi mana 21 asrda aytaylik, shu biz hozir endi texnologiya asri deymiz, intellekt asri deymiz. Masalan, 20 asrda o'sha dunyoni bo'lib olish yoki har xil urushlar prioritet bo'lgan bo'lsa, hozir o'sha zamonaviy rivojlanish davlatchilikda haligi nima deydi, ko'p siyosatchilar gapiradi, legitimligi masalasi, o'sha xalqni davlatga ishonchi, hokimiyatga ishonchi, haligi xalqni subyektiv qarashlarini hamohang bo'lishi bilan ifodalanadi. Shu nuqtai nazardan birinchi navbatda albatta o'sha mamlakatda qomusi bo'lgan konstitutsiyani o'sha hayotga moslash kerak. Konstitutsiya amalda o'sha lokomotiv vazifasini bajarish kerak. Ya'ni iqtisodiy bo'ladimi, siyosiy bo'ladimi, madaniy, boshqa sohalar, ijtimoiy sohalar bo'ladimi, uni hammasi o'sha mamlakatda aytaylik konstitutsiyasida o'z aksini topgan bo'lish kerak. Ya'ni konstitutsiyaga juda ko'p narsa bog'liq. Bu haqida juda ko'p marta gapirganmiz, mahalliy nashrlarda ham intervyular qildik, o'sha Ozodlikni o'zida ham ko'p intervyular qildik. Albatta endi konstitutsiya haligi nima deydi, reformasi allaqachon yetilib kelgan edi. Ya'ni konstitutsiya endi masalan aytaylik, konstitutsiya aytaylik xalqqa non suv berish yo bo'lmasa uni uyini isitib berish darajasigacha odamlarni hayotiga kirib borish kerak. Nazariy jihatdan masalan prezident fikrlariga qo'shilaman, haqiqatdan hayotda o'sha konstitutsiya lokomotiv vazifasini bajarish kerak, hamma sohani birato'la tortish kerak, hamma sohalarni qamrab olish kerak. Lekin masalan shu kunda aytaylik konstitutsiya haqida gapirish yo bo'lmasa qanaqadir bir siyosat haqida gapirish odamlarni qulog'iga kirmaydi. Siz o'zingiz yuqorida aytganingizdek, O'zbekistonga nihoyatda katta anomal sovuq kirib keldi va bizni hukumatimiz hali qishga tayyor emasligi ko'rinib qoldi. Shuning uchun hozir siyosat haqida, konstitutsiya yoki bo'lmasa huquqiy islohotlar haqida gapirsangiz, sovuq qotib turgan odam yoki uyda gaz yo'q odam yoki haligi nima deydi, sham yorug'ida o'tirgan odam sizni nima deydi, istagancha so'kishi mumkin, siz haqingizda yomon gaplar gapirishi mumkin. Shu nuqtai nazardan albatta referendum masalasi biraligi nima deydi, xalq uchun qulayroq bo'lgan vaqtga menimcha o'tkazilsa kerak va o'zi buyur kuz oylarida o'tkazish bo'yicha o'sha paytda fikrlar yangragandi, lekin biz juda ko'p haligi huquqiyatchilari, jurnalistlar, boshqalari keskin tanqidiga uchradi, jumladan men o'zim o'sha muhokamalar paytida, boshqa paytda konstitutsiyaviy haligi nima deydi, loyiha nihoyatda bo'shligi, uni o'sha prezident istayotganday emasligi bo'yicha keskin tanqidlar bilan chiqqanmiz va kerak bo'lsa 1-2 yilga bo'lsa ham uni pishitguncha, loyihani yana ham mukammal qilguncha referendumni qoldirib turish kerak degan fikrlarni aytganmiz. Endi shu narsalar inobatga olindimi yoki bo'lmasa qanaqadir bir ijtimoiy siyosiy nuqtai nazardan vaqti belgilanmadimi, shu paytgacha mana referendum o'tkazilmadi.
Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha umumxalq muhokamasi shu yil 25 iyunda boshlanib 1 avgustda yakuniga yetgan, referendum qachon o'tishi hali ham noma'lum. Rafael, sizningcha bosh qomusni shu o'zgartirishdan asl maqsad nima?
Nollashtirish, shak shubhasiz nollashtirish bu yerda eng asosiy maqsad. Albatta bu eng bo'lsa davlatlarda allaqachon kirgan trendlardan biri edi. Karimov paytida ham agar eslasangiz, o'sha qaysidagi har qanday o'zgartirishlar, nollashtirish, prezident saylovlarida oldin nollashtirish kerak bo'lsa, qandaydir bir islohotlarni, hatto bir islohotlarni, demokratiyani yanada chuqurlashtirish, yanada rivojlantirish yo'l xaritalarini kirgizishardi va shubhasiz bugungi kunda mavjud prezident hokimiyati prezident Shavkat Mirziyoyev o'zini O'zbekistonda asosiy kingmaker, ya'ni qirollarni tayinlovchisi o'zini aylantirmoqchi. Ya'ni bu degani albatta prezident 3-chi srokda qatnashadi degani anglatmaydi. Bu o'sha mnogoxodovochka, Putin haqida ko'p gapiriladigan mnogoxodovochkaga to'g'ri keladi. Ya'ni prezident bu yerda Meksika prezidentlari olgan vakolatlarga ega bo'ladi. Dedozo, ya'ni barmog'i bilan o'zini merosxo'rlarni tayinlaydi. Xohlasa bu optimal ravishda mo'llashtirilgan konstitutsiyadan keyin o'zini nomzodini qo'yadi. Xohlasa bu yerda barmog'i bilan Sardor Umurzoqovni, xohlasa Allamjonovni, xohlasa mana ayollar trendi, ayollar huquqlarini rivojlantirishda o'sha feminizmni yaxshilab mustahkamlab Saida Mirziyoyevani tayinlashi mumkin. Mana shu optimal ssenariy yuzaga kelgan.
Abdurahmon, mana shu amaldagi konstitutsiyaga to'xtalaylik. Bu bosh qonun, ya'ni hukumat rasmiylari ta'kidlayotgandek, mana shu islohotga muhtojmi aslida?
Albatta islohotga muhtoj degan bo'lardim, chunki mavjud konstitutsiyada hokimiyat bo'linishi degan o'sha tamoyillar yetarlicha nima qilmagan, keyin inson huquqlari bo'yicha juda ko'p oxirgi dunyodagi yangiliklar masalan ifodasini topmagan va umuman eskirgan moddalarim bor bu yerda. Endi masalan juda oson gap aytaylik, prezident nollashtirish uchun shunaqa qilyapti degan gap, lekin endi buni bir jihatdan qanaqadir darajada asoslash kerak.
Rafael asoslab berar.
Birinchidan yangi qonunlar, yangi trendlar kelsa uni qaysi o'zgartirish kerak emas. Unga yangi qonunlar qabul qilish kerak. Qanaqadir yangi trend chiqsa, u dunyoda har yili, har oyda yangi trend chiqadi. Har bir narsani hisobga olib, huquqlar bo'yicha qaysi trendni hisobga olmagan ekan O'zbekiston shu paytda? Qaysi trendlarni? Ayollar huquqi bo'yichami? Bu qaysida, masalan, qaysi modda shu paytgacha, mana shu paytgacha bir o'zbek jamiyatini shu salaq berib kelgandiki, shu o'zgartirish kiritish kerakligi dolzarb masala aylandi. Aynan mana shu prezident ikkinchi sroki tugashidan oldin. Qanaqa qaysi islohotlar bor edi, qaysi dolzarb masala bor ediki, yo qaysi trend inson huquqlari bo'yicha qaysi trend bor ediki, shu qaysiga aynan shu trendni kirgizish kerak edi.
Abdurahmon, marhamat.
Bilasizmi, bu yerda iddaolar juda katta. Mana masalan o'sha iddaolar katta. Men hali buni amaliyotda qanday bo'lishi, o'zi avval konstitutsiya ishlaganmidiki, keyingisi qanaqa ishlaydi, bu ishlash mexanizmlari qanaqa bo'ladi degan savollar berishga haqlimiz, chunki ko'p muhokamalarda nihoyatda keskin tanqid qildik. Avval o'zi mana ijtimoiy tarmoqlarda hozir haligi konstitutsiyani o'zi o'lik tug'ilganida u qachonki ishlamagan ediki, bu yerda odamlarni ishonchi yo'q konstitutsiyaga nisbatan. Masalan, yangi bo'ladimi, eski bo'ladimi, lekin Shavkat Mirziyoyev hukumati masalan iqtidorga kelgandan beri yangi O'zbekiston degan atamani o'sha amaliyotga kiritdi va bu iddaolar uchun qanaqadir asos kerak. Ya'ni mana masalan aytaylik, yangi iddaolar uchun, yangi O'zbekiston uchun yangi bir haligi lokomotiv bo'lish kerak. Mana prezident iqtidorga kelgandan beri aytaylik, so'z erkinligida nisbiy erkinlik qanaqadir bir o'zgarishlar bo'ldi. Inson huquqlari masalasida ham qanaqadir darajada o'zgarishlar bo'ldi. Buni e'tirof etmasdan iloj yo'q. Lekin umuman olganda bir fundamental yoki sistematik o'zgarishlarni hali biz ko'rganimiz yo'q. Shu nuqtai nazardan aytaylik, masalan, hukumat iddao qilayotgani kabi yangi O'zbekistonni yaratmoqchi ekan, albatta uni qomusi, uni masalan huquqiy poydevori juda ham haligi nima deydi, mustahkam bo'lishi kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan, konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarishlari boshida masalan O'zbekiston dunyoviy davlat ekanligi, O'zbekiston huquqiy va ijtimoiy davlat ekanligi borasidagi bandlar kiritildi. Endi agar biz hamma gapni faqat 90-chi moddaga olib kelib nima qiladigan bo'lsak, aytaylik olib kelib aylantirib taqilib nima qiladigan bo'lsak, bitta savol bu yerda o'rtaga chiqadi. Masalan, Mirziyoyevni mana shunaqangi hozirgi qo'g'irchoq parlament bilan faqat 90-chi moddani o'zini o'zgartirib qo'ya qolish mumkin emasmidi? Mumkin edi, chunki Karim buni amalga oshirdi va bunaqangi imkoniyat bor. Mirziyoyevda bunaqangi imkoniyat bor. Lekin mana masalan odamlarni qanaqadir darajada ishontira bilish bu juda ham muhim narsa, chunki o'sha huquqiy davlat, ijtimoiy davlatning legitimligi bu odamlarning ishonchiga bog'liq. Shu nuqtai nazardan bular harakat qilishyapti. Albatta buni natijalarini ko'ramiz, qanaqa natijalarga erishadi, erishmaydi. Mana masalan qanaqadir bir pessimizm bilan qaraydigan bo'lsak, haqiqatdan masalan
o'zi aslini olganda Abdurahmon o'zi aslini olganda O'zbekiston konstitutsiyasi eng ko'p o'zgargan konstitutsiyada 1992 yilning 8 dekabrda qabul qilingan asosiy qonunga o'tgan 29 yil davomida mana kamida 15 marta o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan. 234 yillik tarixga ega AQSh konstitutsiyasi o'tgan davr mobaynida jami 27 marta o'zgartirilgan xolos. Rafael, mana dunyo davlatlari tajribasida mamlakat konstitutsiyasi asosan qanday holatlarda o'zgartirilgan?
Qachonki o'sha inqiroz yuzaga kelgan paytda, katta siyosiy inqiroz, eski konstitutsiya o'zini funksiyasini bajarmagan taqdirda o'shani o'zgartirish kiritilgan yoki ma'lum bir mamlakat ijtimoiy hayotida, siyosiy tarixida qandaydir katta o'zgarish sodir bo'lsa, masalan ayollar ovoz huquqiga ega bo'lmagan davlatlarda ayollar ovoz berish huquqiga ega bo'lsa, o'sha huquqni kirgizishga yoki fuqarolar urushi Amerikani misolida, masalan fuqarolar urushidan oldin quldorlik tizimi legal huquq sifatida amalga oshirilgan bo'lsa shtatlarda, fuqarolar urushidan keyin o'sha o'zgartirishlar kiritib bu narsaga chek qo'yilgan. Mana shunday katta rus tilida sujbanosni deyishadi. Mana boya Janob Tashanov bir yangi O'zbekiston, yangi O'zbekiston dedi. Bilasizmi, mana shu yangi O'zbekiston atamasi O'zbekiston Respublikasining birinchi moddasiga qarshi turadigan narsa. Masalan, bizda bu juda kam e'tibor berilyapti. Qandaydir yangi davlat paydo bo'ldi xaritada. Yangi O'zbekiston xaritasi, yangi O'zbekiston ordeni, yangi O'zbekiston qandaydir dasturlari rivojlanish qanunidalar. Vaholanki konstitutsiya bo'yicha O'zbekistondagi amaldagi hozirgi konstitutsiya bo'yicha O'zbekistonning rasmiy nomi O'zbekiston yoki O'zbekiston Respublikasi. Bu yerda hech qanaqa yangi O'zbekiston, yangi O'zbekiston degan narsa ta'sis etilmagan yoki kiritilmagan. Mana shu narsa
masalan bu hozir faqat bu endi hozir faqat nimalarda aytilyapti-da endi hali bir rasmiy joyda aytilgani yo'q bu.
Orde kiritilyapti. Orde kiritildi. Yangi O'zbekiston rivojlantirish strategiyasi e'lon qilingan. O'zbekiston davlat xavfsizlik binosida yangi O'zbekiston siyosiy xaritasi paydo bo'ldi. Qachon bu davlat paydo bo'ldi? Mana shuni o'zi, masalan, mana shu narsani shunday ravishda siyosatchilarni o'zi qo'llab-quvvatlayotganini anglatadiki, qaysiga zid ravishda bular umumiy huquqiy jihatidan anglamayapti nima qilayotganini. Hali konstitutsiyaga hech qanday o'zgartirish kiritmasdan turib o'zi ordenlar tashkil qilishyapti, qandaydir strategiyalar, davlat rivojlantirish strategiyalari ishlab chiqarilishyapti. Shuning uchun bu narsada juda bizlar pessimist emas, real qarashimiz kerak. Emotsiyalarsiz borini boridek qarash kerak.
Rafael, mana keling yana shu nollashtirish masalasiga qaytaylik. O'zbekiston Senati raisi o'rinbosari Sodiq Safoyev yangi konstitutsiya qabul qilingandan keyin Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik muddatlari nollashtiriladi dedi.
Yangi konstitutsiya qabul qilinsa, u albatta barcha fuqarolar uchun, shu jumladan bugungi prezidentimiz uchun ham bu yangi konstitutsiya bo'yicha bir saylovlarda ishtirok etishga imkoniyat yaratib beradi. Prezidentimiz bu imkoniyatdan, bu huquqdan foydalanadimi, foydalanmaydimi, u birinchi navbatda ushbu shaxsga havola, bu shaxsni ko'rsatadigan partiyaga havola. Lekin bu haq-huquq u kishida bo'ladi. Buni nima deydi? Xalqaro tajriba, yangi konstitutsiyami? Yangi huquqiy makon yaratildi va bu yangilanadi.
Mana nollashtirish amaliyoti haqida ochiq-oydin gapirgan eng yirik davlat mulozimi hozirgacha O'zbekiston Senati raisi o'rinbosari Sodiq Safoyev bo'lib qolmoqda. Safoyev endi katta diplomat, davlat arbobi, AQShda elchi bo'lgan, ya'ni jahon tajribasi va bunday siyosiy marosimning xorijda qanday baholanishini biladigan siyosatchi. Shu ma'noda Safoyev orqali bu bayonotni bergan hukumat nimaga asoslangan bo'lishi mumkin, Rafael?
Bu faqatgina o'sha jahon tajribasi deganda Putin tajribasi, Turkmaniston tajribasi, Qozog'iston tajribasi. Bular ham suveren davlatlar, BMT suveren a'zolari, shuning uchun ular ham jahon tajribasiga kirib ketaveradi, masalan, Tojikiston, Sudan, boshqa davlatlarda ham tajribasini olsak, Bilasizmi, mana shu yerda mana shunday qarashlar, mana shu Sodir Safoyevda aytgan gaplari huquqiy vakuumni yuzaga keltiradi. Shu yerda savol tug'ilishi kerak. Yaxshi, bu konstitutsiya nollashtirilgandan keyin, prezidentni vakuumi hammasi nollashtirilgandan keyin, uni imzolagan shartnomalar, uni imzolagan hujjatlar, uni u nomidan imzolangan boshqa hujjatlar, qonun kuchlari, ular hammasi kuchini yo'qotadimi yo'qmi? Nima ular nollashtirildi?
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.